Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev, Pussy Riot Rus Punk toporunyň Türkmenistanyň raýaty bilen gatnaşyjysy Ay Sultan Niyazova Hırvatiya'nın Brigana şehrine saklandı. Xabar verilmeni ura Niyazova Türkmenistan'ın Interpol'u veren xayişnaması esasına saklandı. Aşgabat Niyazova'nın tutsuk edilmek için 2003 yılda kuruma yüz tutuptur. Ekstradisiya kararı Hırvat kaziyet tarafından kabul edilir. Görünüşünden Türkmenistan Niyazova'nın yurdun merkezi bankından 14 milyon dolar pul uğurlamakta iplap 2003 yılda Onuň tutsak edilmegi boýunça order çykarypdyr. Aýdylýan ogurluk hadisasy entek 2002-nji ýylda bolup geçipdir. Pussy Riot toporunyň agdarlary Hırvat köpçülüklerini habar berişleri işleriçilerine beren kommentarylaryny Niyazova garşy bildirilýän aýyplamalaryň galplaşdyrylanyny. Sebäbi onuň hakykatynyň 2002-nji ýylda şol wagtky Türkmen prezidenti Sapar Murat Niyazovyň hökümet tarapyndan tutsak edilen ýüzler çadamyň bir bolanyny aýtdylar. Azatlygyň maglumatlaryna görä türkmen aktivistiniň kakasy Gurban Murat Niyazov 2002-nji ýylyň başlaryna paraxorluk bilen bagly galplaşdyrylan iş boýunça tutsak edildi we türmede ýürek keselinden aradan çykdy. Ol Sowetler döwründe we 1990-njy ýylyň başlaryna İçeri işler idaralarını işledi. Bunun izyanı ol advokat olup işte kaldı ve opozisyacıları hem de aktivistleri korumak bilen meşgullanı. Niyazov 2002 yılın başlarına müşterilerinin biri bilen geçiren duşunun izyanı par almak dayıp bunup saklanı. Gurban Murat Niyazov istenlik mesele varada doğrusuna ediyardı, açık gururun ediyardı. 1995 yılın 12. iyulunna hükümete karşı kurulan protesta katnaşanların sudunna ol öd müşterisinin hiçbir günahının yoktuğunu, kanunu bozmanlığını, hareketinde cinayetin yoktuğunu aydıp ona karşı kozgolan işi yatırmağı talap etti deyip Azatlyk Radiosu'nun şol devirlerin tutkağı tutluğundan yakinin xabarlı gurrun döşü Hırvatiya'da tutsak edilen Türkmen aktivistinin kakasını yatlayar. Ay Sultan Niyazova Punk Topor'nun Riot Days uruşa karşı saparlarına katnaşardı. Topor Ağdasının sözlerine göre Niyazova geçen hepde Sloveniyada saklandı. Yönü 10 saat sonra kaziyet kararı bilen boşadıldı. Şonun son topor Hırvatiya varyar. Sloveniya bilen aradaki serhette aktivist tutsuga sınalınyar. Aysultan Niyazova 2011-nji ýylda oğlu bilen Şwetsariýada ýaşap ýören wagty tutsuga edilýär. Ýöne ol şonu Moskwanyň haýyşy boýunça Russiýa ekstradisiýa edilýär. Ol Russiýada maliýe jinayetler bilen bagly aýyplamalar boýunça 5 ýyl azatlykdan mahrum edilýär. Aysultan Niyazovany tutsuk etmek barada karar Türkmen hökümetleri tarapından çykarylmazdan ozal ol Russiýanyň täzirçilik banklarynyň birini işleýärdi. Niyazova 2011-nji ýylda hakykatdan Interpol tarapından gözlenýänleriň sany unnady. Ýöne bellemeli ýeri häzir kwotda halkara polisiýanyň internetde el ýeterli bolan maglumat bazasyny Aysultan Niyazovanyň adyny tap bolmaýar. Niyazova türmede Pussy Riot toporunyň esaslandyrjylarynyň biri bolan Maria Alyokhina bilen tanışýar. Alyokhina şol wagtlar Punk toporunyň Moskwadaky Halaskar Mesihiň kilisesine geçiren şowkuny çykyş üçin türme möhletini ýerine ýetirýärdi. Niyazova adam kuklanyň goruş toporlary tarapyndan gynamalarda, edeniýetlikli tutsak etmelerde we ýyllar çadamyň türmelerde zorlukly ýitirim edilmegini aýplanýan türkmen sana ekstradisiýa edilmek howpa banýar.